tv.net.
Taqdirimga bitilmagan ekan sen bilan bo'lish, ko'zlaringga tikilgancha mehringdan bahra olish. Orzularimizga armon yetkazdi qora soya, senga intilganlarim befoyda ketdi zoya. Bari boshlangan edi 6 yilcha muqaddam, yuragimdan joy olgan xotiramda o'sha dam. İlk uchrashgan joyimiz mustaqillikdagi bog', oqlayliklar bo'lganda jonsiz bo'lsa-da guvoh. Bu dunyoda aylading muhabbatimga yagona, boshlandi uchrashuvlar keyinchalik pinxona. Sehrlab qo'yding mani ko'zlaring bilan emas, aksincha so'zlaringga bo'lib qolgan edimas. Ko'rish u yoqda tursin eshitmay turolmasdim, shiringina ovozingda jonginam deyishingni. Aylanganda shu ovoz hayotimni mazmuniga, o'n kabi zarur edi yashab turgan tanirga. Dardimga topolmayman davo, ko'rinardi tordek xuddi shafqatsiz dunyo. Ishongim kelmaydi bu yolg'onmas go'yo. Axir qanday aytay senga jonim alvido. Davom etmadi uzoq, taqdir sinovlari boshlandi qo'yishdi tuzoq. Uydagilari qarshi berishmadi bir imkon, tuyg'ularimiz axir sof edi emas yolg'on. Birinchidan o'qimagan diplomi yo'q hatto, oliy ma'lumotlimiz biz ularku boshqa dunyo. Keyin tengimiz emas o'zga nasl nasabi, meni desang unut onangni sendan talabi. Uchrasha olmayapmiz o'tdi ketdi 3 oy vaqt, shuningdek yo'q bo'ldi telefon orqali suhbat. Ko'rishga qo'rqdi yo'limiz bo'ldi ayro, endi baxt kalitini ochar naligi dunyo. Yuragim sira tinmay birgina so'zni aytar, birga bo'lamiz endi jonim tug'ilsak qayta. Kelasi hayotimda almashsin mavqeyimiz, shunda birga bo'lamiz fotiha berar ota onamiz.
Dardimni topolmayman davo, ko'rinardi tordek xuddi shafqatsiz dunyo. Ishongim ayrildik, dardimga topolmayman davo, ko'rinardi tordek xuddi shafqatsiz dunyo. Ishongim kelmaydi bu yolg'onmas go'yo. Axir qanday aytay senga jonim alvido.
mustafa.net